Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Lai mēs varam sākt 10. novembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt prezidija apstiprināto darbu kārtību, saimas prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus par iespējamām izmaiņām 10. novembra sēdes darbu kārtībā. Saimas prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šā gada 10. novembra sēdes darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 10. novembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saimas 2011. Gada 10. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saimas 2011. Gada 10. novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par grāmatvedību izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu, ka viņš atsauc savu parakstu zem lēmumu projektu numuru 61. Par Eiropas padomas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka lēmuma projektam nav nepieciešamo 10 parakstu, un šis lēmuma projekts no darba kārtības tiek svītrots. Tā tad izskatām apstiprināto un grozīto darba kārtību. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Eņģeļa, Demitera, Bišofas, Liepiņa, Vilsēna, Dombrovska, Kalniņš, Lukasievičs un citu iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības roli viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad likuma projekts ir izstrādājuši Lazdas atlē reforma partijas frakcijas deputāti, un likuma projekts paredz, ka saimas atsaukšanas vai saimas atlaišanas gadījumā saimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās saimas pilnvarām, nesaņem vienreizēju pabalstu 3 mēnešu algu apmērā. Grozījums ir nepieciešams, jo šobrīd valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā netiek atšķirīgi regulēta situācija, kad saimas pilnvaru termiņš izbeidzas vispārīgā kārtībā pēc 4 gadiem no situācijas, kad saima ir atlaista. Bet šīs situācijas ir gan pēc būtības, gan tiesiski atšķirīgas. Jo parlamenta demokrātiskās leģitimitātes pamats ir tautas uzticība saviem priekšstāvjiem. Un gadījumā, kad saima tiek atlaista, vēlētāji tautas nobalsošanā ir izteikuši neuzticību saviem priekšstāvjiem, tātad šim parlamentam. Arī darba likums 112. Pants noteica, ka atlaišanas pabalstu neizmaksā darbiniekam, kurš rīkojoties pretiesiski ir zaudējis darbdevēju uzticību. Esošais regulējums ir radījis neizpratni sabiedrībā, radījis diezgan asas pretenzijas, un vēlētāji vēl pirms 11. Saimas vēlēšanām aicinājuši Zaķa reformu partijas deputātu kandidātus rast risinājumu šai situācijai. Tāpēc mēs piedāvājam atbalstīt šos grozījumus. Vēl gribētu vērst uzmanību uz to, ka deputāta kompensācija
kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Es tās sarunas pārtrauciet, lūdzu, un ļaujiet deputātam ziņot par iesniegto likumprojektu.
Paldies. Tātad deputāta kompensācijām šajā gadā ir izlietot 223 724 lati, kas bija piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pareiķinot pret māmiņu pabalstu griestiem, tās ir 590 jaunās māmiņas, pret vidējo pensiju valstī, tās ir 1211 vidējās pensijas. Godātie kolēģi, es aicinu atteikties no šīm tikai deputātiem paredzētajām privilēģijām, attiecīgos valsts budžeta līdzekļus, ja tādi gadījumā būs nepieciešami, novirzīt sociāli un sabiedriski nozīmīgākiem mērķiem. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Augstā Saima, nu, beidzot mēs esam piedzīvojuši skaistu brīdi, kad mēs varam vērot, sekot un piedalīties uzsākumo reformu procesā. Es tikai domāju, ka šodien iesniedzējiem drusku pietrūka fantāzijas, jo man šķiet, ka šo te ideju varētu paplašināt un attiecināt ne tikai uz Saimas deputātiem, bet arī atlaižamā pašvaldību domju deputātiem. Varētu padomāt par to, lai, teiksim, tas skartu ne tikai tos deputātus, kuri nav ievēlēti Saimā, bet varbūt ievest vienreizēju nodevu, par ko maksātu visi atlaižamās Saimas deputāti vienu mēnešu algas apmērā. Varētu padomāt arī par citiem soļiem, kas varētu ne tikai sodīt iegūšas neusticību deputātus, bet arī papildināt nekonsolidējamo valsts budžetu. Bet, ja runāt nopietni, godīgi sakot, šeit iznāk ļoti īpatnīgi. Ja? Tikko bija minēts piemērs un salīdzinājums ar darba likumu. Darba likumā nevienā pantā nav runāts par kolektīvo atbildību un par kolektīvo sodamību. Jo, jebkurā gadījumā, ja darbinieks nav saņēmis darba devēja uzticību, te ir konkrēts gadījums, kurš tiek izskatīts atsevišķi un pavisam konkrēti, piemērojot to uz vienu darbinieku, nevis uz visu kolektīvu, kaut visi būtu atlaižāmi. Šeit situācija vēl interesantāka, jo šī norma attiecinām tikai uz tiem deputātiem, kuri nav dabūjuši vēlētāji atbalstu un nav ievēlēti atkārtoti. Starp citu, tas attiec uz diezgan nelielu daļu iepriekšējā Saeimas deputāti, jo lielākā daļa sēž šajā zālē. Šeit ir sajaukti divi jēdzieni. Deputātu pienākumu pildīšana nepietiekamā līmenī, kas ir viena pozīcija, un kas arī ir vērtējama, un starp citu, ļoti būtiski vērtējumi no vēlētāju puses, un otra politiska atbildība. Es vēlētos pateikt, ka šodien neviens normatīvais akts valstī, diemžēl, nereglamentē politiskās atbildības jēdzienu nevienā līmenī, nevienā institūcijā. Mēs minam par politisko atbildību no ministra kabineta locekļu puses. Mēs runājam par politisko atbildību no prezidenta, valsts prezidenta puses. Bet mēs nekur un nekad neesam runājuši par deputātu politisko atbildību. Līdz ar to, ja mēs runājam par nopietnām politiskās sistēmas reformām, vajadzētu sākt ar to, ka izstrādāt un iesniegt likuma projektu, kas tiešām formulētu šīs te politiskās atbildības jēdzienu. Vēlētājs, starp citu, pieņemot lēmumu atsaukt šo 10. Saimu, savās vēlmēs tomēr ir vērtējis nevis to, kā deputāti pildīja savus pienākumus, proti nodarbojās ar likumdevēju darbu, ievēroja kārtības roli, ievēroja vai neievēroja doto zvērestu, viņi uzlika akcentu uz politiskās atbildības momentiem. Un tieši uz politiskās atbildības momentiem. Kas ir politiskā atbildība? Politiskā atbildība ir rīcība vēlētāju interesēs. Un ja tās intereses netiek apmierināts, ja izteikta neapmierinātība, viņi arī ir ļoti personificēta. Jo mūsu struktūra, darbības struktūra ir tāda, ka mums ir pozīcija un opozīcija. Ir valdošā koalīcija, kur ar valsu vairākumu pieņem un apstiprina un akceptē to politiku, ar kuras neapmierinātību izteica vēlētāji. kāpēc ir kolektīva atbilde saukta šinīte likumprojektā? Kāpēc par to, par tiem nepareiziem vai neatbalstāmiem politiskiem lēmumiem ir jāatbild tiem deputātiem, kas ir iestājušies pret šo? Es neredzu šeit un nesaskatu nekādu loģiku. Man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi sākt no pamatu pamatiem un uzsākt to procedūru nevis ar to sodamību, kas varbūt arī palīdzēs ietaupīt 1000, 2000, 10000, pat 100000 latu, bet tomēr ar politiskās atbildības jēdzienu. Saskaņas centra frakcija šādu pieeju, ko piedāvā iesniedzēji, nevar atbalstīt. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai deputāta Eņģeļa Demitera, Bišafas, Liepiņa, Vilsēna, Dombrovska un citu iesniegto likumprojektu grozījums valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 39, atturas 15. Lēmums nopieņems, likumprojekts komisijai netiek nodots. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību, ir vēl divi iesniegumi par iespējamām izmaiņām. Tātad 10 deputāti Zaķis, Klimēņķevs, Rērs un citi ir lūguši izmainīt grozīt 10. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tad tas ar lūdzu iekļaut sadaļā piematpersonām arī šo lēmumu. Un vēl 5 deputāti savukārt, deputāts Rērs, Pimenovs, Upenieks, Ozoliņš un Augulis ir lūguši izsludināt pārtraukumu 10. novembra saimes sēdē pēc 9. darba kārtības jautājuma pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada Upmalās katastrofā cietušajiem uz 30 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad pēc 9. jautājuma tiks izsludināts pārtraukums. Nākamais darbkārtības jautājums. Deputātu Zatlera, Vucāna, Orlova, Vējoņa un citu iesniegtais lēmuma projekts par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 3, atturas 4, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Deputātu Bites, Brigmaņa, Zaķi, Klimēņķeva, Dzintara un citu iesniegtais lēmuma projekts par Vidus jūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidus jūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Deputātu Bites, Brigmaņa, Zaķi, Klimēņķeva, Dzintara, Poriņas un citu iesniegtais lēmuma projekts par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Jā, es atvainojos, es atsācu zvanu, uzsākam debates, vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Nacionālā apvienība bija iesniegusi priekšlikumu šo lēmumu projektu balsot pa daļām, pa katru kandidātu atsevišķi, un es pamatošu kāpēc. Pirms diviem gadiem, 2009. gada 16. jūlijā, uz NATO parlamentārās asamblejas delegācijas locekļa aizstājie amatu tika izvirzīts deputāts Nikolais Kabanovs. Šajā 16. jūlijā 2009. gada sēdē debatēs piedalījos es, Visvaldis Lācis, kā arī minētais deputāts Kabanovs un arī Boris Cilevičs. Ja jūs vērīgi izlasīsiet šo stenogrammu, tā nav pārāk gara, jūs redzēsiet, ka bija pamatoti iemesli gan man, gan arī atsaucoties uz toreizējo delegācijas vadītāju Vairu Paegli, gan arī Visvaldim Lācim bija pamatot iemesli. Es minēšu, kāda bija Visvalda Lāča šeit minētie vārdi no šīs tribīnas. Ka Bānavs ir atklāt naidīgs cilvēks latviešu tautai un Latvijas valstī. Protams, par šiem vārdiem deputātam Lācim nācās atbildēt tiesā. Un deputāts Lācis šo tiesas procesu uzvarēja. Viņš ar dokumentiem pierādīja, gan ar publikācijām, gan ar dokumentiem pierādīja savu vārdu patiesumu. Nacionāla apvienība uzskata, ka nevar balsot par Nikolai Kabānovu šajā tik nozīmīgajā delegācijā, kurā jālem ļoti svarīgi jautājumi. Arī aizstājēji aktīvi piedalās šajā darbā, un mums ļoti negribas, ka mūsu starptautiski pārstāv cilvēks, kurš Visvalžu Lāča vārdiem runājot, ir atklāt naidīgs cilvēks latviešu tautai un Latvijas valstī. Mēs piedāvājam saskaņas centram izvirzīt citu kandidātu, kuram ir tāda pati pragmātiska attieksme kā esošajiem jau delegācijas locekliem Ivanam Klimenķevam, un tādā gadījumā mēs atbalstam. Paldies!
Tā, paldies! Tiek izmantot Saeimas kārtības ruļu 133. Pants, ka katrs deputāts var ierosināt priekšlikumu izskatīšanai un balsošanai pa daļām. Jūs nakstiski no Nacionālās apvienības es šādu iesniegumu neesmu saņēmusi, bet tā kā jums ir iespēja to ierosināt, un šādā gadījumā viens deputāts var runāt par un viens runāt pret lēmumu balsošanu pa daļām. Jūs esat runājis par vai parādnieks vēlas runāt pret? Vai deputāts tātad ir bijis ierosinājums balsot konkrētajā lēmuma projektu pa daļām, tātad par katru no pārstāvjiem parādnieks runās pret? Lūdzu, tātad iespējams ir runāt pret vārds deputātam Imantam parādniekam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Es uzskatu, ka manam kolēģim Dzintaram Rasnišam šoreiz nav taisnība. Es pamatošu, kāpēc. Uzskatu, ka visam NATO un visai pasaulē būtu jāredz, kādi cilvēki dzīvo Latvijā, kādi ir Latvijas pilsoņi un cik viņi ir dažādi, cik pretvalstiskus uzskats viņi pārstāv un kā viņi aizstāv citu valstu intereses atrodoties citas nacionālas valsts, kā Latvijas nacionālas valsts pilsoņi. Un līdz ar to mums ir jādod iespēju Nikolajam Kabānovam, tāpat kā viņš to darīja Latvijā, Latvijas karogu nozākāt arī visas pasaules priekšā, tad lai arī mums būtu iespēja rīkoties atbilstoši un starptautiskie sabiedrība varētu atbalstīt mūsu pozīciju, kad pilsonības piešķiršana ir jāvērtē daudz rūpīgāk. Daudz rūpīgāk ir jāskatās uz to, kādi cilvēki atrodas Latvijas parlamentā. Un tikai tādā veidā mēs varēsim saņemt starptautiskās sabiedrības atbalstu. Es, protams, saprotu saskaņas centru, kuri kaut arī ir pārstāvēti Saeimā ar 31 deputātu, kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas kādu jaunu kolēģi piedāvāt kā delegātu šai asamblējai, jo Nikolais Kabānovs noteikti ir stipri iaudzis ar visām savām saknēm un savu ideoloģiju saskaņas centrā. To arī apliecina pavisam nesenie notikumi, kad saskaņas centri, viens no redzamākajiem ideologiem, laikam neapzinās savu statusu absolūti nemaz. Viņš, kas pārstāv Latvijas valsts galvaspilsētu Rīgu, uzskata, ka var iet un ušņāpt savu parakstu bezatbildīgi par grozījumiem satversmē, kas pēc savas būtības ir antikonstitucionāli. Ja jūs cilvēki mīļie, tie, kas to nesaprot, izlasītu Latvijas Republikas satversmes tiesas spriedumus, pat Eiropas Savienības tiesas spriedumus, Eiropas cilvēku tiesas spriedumus, kur ir skaidri un gaiši pateikts Latvijas valsts pamati. Un šajos pamatos ir ierakstīts, ka Latvija ir latviešu tautas dibināta valsts. Latviešu tautas pašnoteikšanās tiesību rezultātā Latvija tika nodibināta. Un punkts. Ir tāds jēdziens kā pašiznīcinošā demokrātija. Ko nozīmē, kas nozīmē, ka nevar demokrātiskā ceļā pieņemt lēmumu iznīcināt demokrātiju. Vienkārši to nevar izdarīt. Tāpat kā nav iespējams iznīcināt nacionālu valsti, kas ir mūsu satversmes pirmajā pantā skaidri un gaiši ietverts. Tātad šo satversmes pirmo pantu vajadzētu izlasīt savā būtībā saprast, un tad problēmas daudz tiktu atrisināts. Līdz ar to es uzskatu, ka Nikolais Kabanovs, kurš noteikti šo lietu vai nu nesaprot vai negrib saprast, viņam NATO parlamentārā asamblējā vajadzētu būt iespējām pārstāvēt šo absolūti greizo viedokli, un līdz ar to visi pārējie redzēs, kad šāds viedoklis Latvijā eksistē, un viņš noteikti nav pieņemams. Tāpēc es aicinu atbalstīt šīs te delegācijas sastāvu tās, kāds viņš tika iepriekš iesniegts. Paldies!
Paldies! Tātad saskaņā ar kārtības rūmu, viens deputāts ir runājis par, viens runājis ir pret, tātad mums ir lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Dzintara Rasnanča izteikto priekšlikumu, balsojot par lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu, balsot pa daļām, tas ir par katru delegācijas locekli atsevišķi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 31, atturis 30. Dzintara Rasnanča lēmums nav atbalstīts, tātad mums ir jābalso par lēmumu, kā tas ir iesniegts kopumā.
Iesniegums par parakstu.
Nē, procedūra, balsošanas procedūra jau ir uznākt. Mēs saņēmām tikko iesniegumu par parakstu atsaukšanu, bet mēs uzsākām izskatīt šo jautājumu un uzsākām jau arī balsošanas procedūru. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 16, atturas 2, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums deputātu Abotiņu, Svējoņu, Naudiņu, Mirska, Bites, Brigmaņu un citu. Iesniegtais lēmuma projekts par starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturis nav, lēmums pieņemts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Deputāti Laizāns, Klemenķeva, Poriņas, Mūrnieces, Kresliņa, Parādnieku un citu iesniegtais lēmuma projekts par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturis nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums deputāti Zaķa, Klemenķeva, Rēra, Parādnieka, Dombrovas, Bērziņa, Silēviča un citu iesniegtais lēmuma projekts par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums deputātu pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada Upmalās katastrofā cietušajiem. Tātad šo pieprasījumu iesnieguši deputāti Ādamsons, Urbanovičs, Jekvaļos, Daugavpilovs, Marijāna Ivanova, Jevsejeva, Klemenķeva, Zemģinskis, Kabanovs, Patapkins un Rubiks. Deputāti ir lūguši minēto pieprasījumu atzīt par steidzamu un ir lūguši arī iespēju pamatot savu pieprasījumu. Tātad vārds pieprasījumu pamatojumam Jakovļevam, deputātam Viktoram Jakovļevam.
Godātie kolēģi, sākam ļoti īsti gribu pastāstīt par lietas būtību. 2011. gada 16. oktobrī Mauktils novada Ūkmalu ciemā Lielvārdes šosejas 17. Pēc iespējams balona gazes noplūdes notika spradziens trīs stāvu dzīvojama māja, kur rezultāti tika izpostīta un sagrauta lielāka daļa no 18. esošajiem dzīvokļiem. Seši no dzīvokļiem ir pilnībā sagrauti un izpostīti. Trīs dzīvokļi ir daļēji bojāti, divos dzīvokļus nav iespējams iekļūt, jo spradziena rezultātā gan drīz pilnībā sabrakušas kāpnes. Diemžēl, negadījumā dzīvību ir zaudējuši jau seši dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Trīs no iedzīvotājiem pēc traumuma turpina ārstēšanos. Pašvaldības organizētajās sanāksmēs mājas iedzīvotāji informēja pašvaldību par to, ka viņa rīcība nav līdzekļu, lai māju varētu atjaunot. Viņi lūdz palīdzību un cer uz valsts un pašvaldības atbalstu. Vēl pie tā Mauktils novada doma pamatojas uz likumu par pašvaldību likumu par palīdz dzīvokļu jautājumu risināšanu ar vēstuli no 2011. gada 2. novembrī lūdz ministru kabinetam sniegt palīdzību negadījumā cietošas daudz dzīvokļu mājas renovācijā saskaņā ar šo likumu. Un, diemžēl, līdz šim brīdim atbildē vēl nav saņemta. Turklāt, atbalstoši likumu par pašu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu 27. panta pirmajā daļē, valsts sniedz palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam mājas renovācija, ja tās tehniskais stāvoklis atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī mājas renovācija, kura jālikvidē nelaimes vai cits katastrofas sekas. Pieņemot šo normu, likumdevējs uzdeva ministra kabinetam noteikt kārtību, kāda šo palīdzību sniegt, kā arī noteikt palīdzības apmēru. Minētais uzdevums ministra kabinetam dots jau 2007. Gadā. Un 4 gada laikā attiecīgi ministra kabineta noteikumi nav izdoti. Un minētais arguments kalpo kā atruna palīdzības sniegšana Mauktils novada iedzīvotājiem. Un ņemot vērā minēto un saskaņā ar Saimes kārtības ruļa 124. Panta 1. Daļu un 127. Panta 1. Daļu iesniedzam ministru prezidentam Valdim Dombrovskim adresēt pieprasījumu, kā arī lūdzam atzīt par šo pieprasījumu par steidzamu un sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Pirmkārt, pirmais jautājums. Kādēļ ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kurš ieņem šo amatu jau trešo reizi, nav nodrošinājis atbilstošu ministra kabineta noteikumu izstrādi? Un otrais jautājums. Kādēļ notiek sniegta palīdzība Mauktils novada Upmales katastrofu cietušajiem? Godātie kolēģi, ceru uz jūsu sapratni un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Deputāti ir lūguši atzīt tātad minēto pieprasījumu par steidzamu, kas mums ir jāizlem balsojot. Neviens nav pieteicies runāt ne par nepretsteidzamību. Motivāciju mēs uzklausījām, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pieprasīja ministra prezidenta Valdim Dombrovskim par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mauktils novada Upmalās katastrofās cietušajiem atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 50 atturas 5. Lēmums nav pieņems, pieprasījums par steidzamu nav atzīts, tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Tā kā nebija deputātiem iebildumu, ka pēc šī darba kārtības jautājuma ir izsludināms pārtraukums, tātad pirms mēs reģistrējamies pirms iešanas pārtraukumā, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisija sēdi 9.30 komisijas telpās. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Thank you.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies deputāti. Jānis Ādamsons? Nav. Un Juris Viļums? Arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens desmitiem.